Седмицата започва с президента Росен Плевнелиев. Здравейте, господин президент.
Добро утро и благодаря за поканата.
Лидерите на Германия, Италия, Латвия, Малта, Полша, Португалия, Словения, Унгария и Финландия. Това е групата Арайолуш, това е португалски град. Тази група се е събрала в по-малък формат през 2003 година. Постепенно се разраства. България става член през 2013 година и 3 години по-късно получава домакинството на президентите на страни, които тези президенти не представляват в Европейския съвет. Това са парламентарни републики. Обикновено, нямаше ли други държави, които са по-отдавна членове и не са домакинствали? Райолуш, как се избира? Кой да
наистина, наистина много тежка беше битката и голяма чест за нас, че спечелихме. Една от големите битки, които спечелихме в, на международната сцена тази година. Няколко подробности, които със сигурност са важни. Първо, в тази група бяха едни 6 държави от самото основаване до сега. Познайте кои са те. Германия, Италия, Португалия, Полша. Същевременно, разрастването, което се случи през 2013 година, от 6 да станат 8, беше... Аз съм скромен човек, но някакси трябва да го кажа, защото това е успех не само за мен, а се гордея с него, за българския народ. Благодарение на качествата на българския президент и естонския президент, които бяха поканени първо за слушатели, после за говорители, още от 2012 и след това благодарение на нашите качества и членове на тази група. От 2013 година ние сме пълноправен член. След това тя се разрасна още малко, но въпреки това остава в един доста ограничен формат. Представете си, че държави парламентарни републики, като Гърция, като Кипър, като Словакия, много други, Румъния, да продължа с изброяването, Чехия, не са членове на тази група. Тоест, България постигна нещо сериозно. На ту отгоре, че имаме това домакинство, което ни постави на световната карта, което докара в България едни политици от глобално измерение.
Кой предложи България да е домакин?
Президента на Германия предложи България да бъде домакин. Това беше миналата година, когато се събрахме в Германия. Решението беше взето единодушно, въпреки че Словения, Малта, България имаха огромното желание да бъдат домакин. Единодушно подкрепиха нас. В конкуренция с Словения и Малта.
Какво трябва да направи Европейския съюз, за да излезе от 11-те кризи, за които говорихте в Пловдив? Няма да ги изброяваме. Да. Словото ви стана широко и известно. Какво трябва да направи?
Опитвам се да бъда максимално полезен и знам като инженер, че всеки един политик може би трябва да действа като инженера. Като хванем нещо, да го подобрим. Това е функцията на инженер. Да оправиш, а не да разваляш. И за това знам много добре, че за да подобриш, за да оправиш, трябва да имаш правилната диагноза, трябва да знаеш какъв е проблем. И за това в президентство от години наред следим и дефинираме много ясно проблемите. И да, кризите са 11. Какво трябва да се направи? Лично аз съм притеснен от това, което случи вчера в Словакия. Лично аз не си го представях точно
какво
по този начин. Това, което ме притесни, е, че просто отново оттам не излязаха стратегически послания. Отново видяхме, че се отлага. И отново видяхме дебати вместо решение.
Вие, впрочем, говорите онзи ден за Шенген и за разширяване на Европейския съюз към Западните Балкани. В Словакия говорят за 100 милиона евро.
За съжаление, не очаквах това да бъдат силните послания от тази среща. Ще го кажа много ясно. Гражданите са притеснени. Кризите са рекорден брой. И когато това е така, ти трябва да направиш разликата между техниката и смисъла. Техника е да разпределяме едни пари. Смисълът е съвсем друг. Да намалим страховете на граждани, да покажем перспектива, да покажем, че пазим завета на основателите на Европейския съюз, най-великият проект за мир, да покажем смисъла. За мен смисълът беше много прост и ние го дефинирахме с президента и постигнах пълно съгласие с тях. Смисълът е сега да покажем характер, да покажем и да стартираме нови интеграционни проекти, за да се види, че всичките ние вярваме в потенциала на Европейския съюз. Европейския съюз в никакъв смисъл не е бюрократи в Брюксел или милиарди за разпределение. Европейският съюз е проект за мир, човешко развитие, права и свободи.
Трябваше ли България да постави в Братислава така остро въпроса за членството си в Шенген, при наличието на подкрепа, която демонстрират другите правителствени ръководители, вместо да настоява за 160 милиона евро.
Извън парите, България има своите стратегически приоритети и тези приоритети трябва да се постигат. По тях трябва да се работи денонощно и те трябва да се поставят на масата. Стратегически приоритет за България е членството в Шенген. За това трябва да се работи денонощно и трябва този проблем да се поставя на масата. Когато аз го поставих на президентите в тяхната пъстрота и Унгария, и Вишеградската група, и Германия, и Италия, и Португалия, и Латвия, всичките те разбраха много ясното послание. И тук не става въпрос само за България и за безпринципното държане на България далеч от Шенгенската зона, въпреки че ние отговаряме на всички условия и се държиме като достоен член на Шенгенската зона и сме по-ефективни от половината членове на Шенгенската зона. Тук става въпрос за Европейския съюз. Дали Европейския съюз е решил най-после да покаже характер, да покаже сила, да покаже визия и да покаже, че не просто само регистрира, а решава кризи. За целта, нека да вземем поне една Шенгенската криза и да я решим. Как? С политическо решение спокойно можеше да стане вчера в Словакия, защото толкова можеше да е лесно и да е бързо. Да, ние решаваме, че ще продължим дейността и визията на основателите на Европейския съюз. Поколения европейци искат да пътуват без граници. Няма да оставим едни популисти, независимо дали са холандски или пък английски, да ни отклонят от мечтата, от целта за Европа без граници. Да, ще засилим външните граници. Да, ще дадем пари на България за това. Това е абсолютно заслужено. Да, ще направим форма за преразпределение, за да може не една или две държави да се чувстват като изолирани от всички останали и като център на потенциално акумулиране на мигрантски вълни.
Вие говорите за стратегическа грешка, която е направила България вчера. При наличието на 2-3 милиарда, казва правителството, повече в бюджета, да използва тази конюнктура в Европейския съюз за 100-160 милиона евро, вместо България да получи членство в Шенген.
Аз се радвам, че България получи тази подкрепа вчера, която все пак е необходима и нужна, защото ние похарчихме много пари, положихме много усилия и те очевидно бяха възнаградени. Радвам се, че президента Туск и президента Жан-Клод Юнкер излязаха и казаха: ние ще помогнем на България. Това е много добре. Не бива да успорваме постигнато, но мен ми се ще да постигаме големи неща, стратегически неща. И именно за това членството на България в Шенген трябва да бъде поставено с цялата сила и аз съм сигурен, че министър-председателя го е направил. Друг е въпросът, защо на този съвет, и тук аз не виня българските политици по никакъв начин, но виждам проблема в целият Европейски съвет. Вчера не излязаха с стратегически заключения, не излязаха, а отново отложиха. Това и мен ме притеснява като убеден европеец. Аз искам Европейския съюз да покаже сила, да покаже визия, да покаже стратегическо мислене, да покаже съгласие по нещо голямо и да вземе поне една от кризите и да я реши устойчиво пред очите на гражданите.
Какъв е Европейския съюз, който искате България да гласува, да членува? Европа на нациите, всяка с своя армия, с свое правосъдие, или пък федерална Европа, в която държавите са сведени до области или, хайде да кажем, щатове, както Съединените американски щати?
Аз вярвам в силен Европейски съюз на силни национални държави и не виждам никакво противоречие между едното и другото. И виждам много нови проекти, които ние можем да стартираме, за да можем хем да подкрепим Европейския съюз, хем и да направим националните държави още по-силни. Вижте Европейския енергиен съюз. Мен много ми се щеше вчера в Словакия да се говори и за това. Европейския енергиен съюз помага на всяка една от държавите членки да имат много по-конкурентно способни, много по-изгодни доставки на източници на енергия. Следователно прави държавите по-силни. Но прави и Европейския съюз по-силен, защото в труден момент, в който ние се чудиме как да разпределяме едни пари, можем да излезем с много по-силно стратегическо послание. Стартираме нови интеграционни проекти. По същият начин Европейска отбранителна инициатива, нарочно казвам така, не я наричам обща европейска армия, аз съм и убеден Евроатлантик. По никакъв начин не можем да намалим влиянието и значението на НАТО. Бих казал, че в момента именно НАТО стои много по-силно, единно, с ясна визия, ясна кауза, ясна цел, отколкото нашият Европейски съюз. Но ние сме длъжни да се координираме по-добре. Затова ни трябва Европейски отбранител. Тя ще направи всяка една държава по-силна. Вярвам,
факт, в не армия, какво е, на какво казвате.
Представете си го като един общ координационен щаб, който може да управлява европейските армии, а те да бъдат съвместими.
Нещо като Европейската комисия в политически план, да има такъв тип орган, който да дава задължителни решения за отделните армии. Така ли?
Точно така. Вижте колко елементарно би могло да бъде. Ние сме едно семейство. След като сме едно семейство, нашите армии трябва да бъдат съвместими. Ние трябва да можем и да се защитаваме заедно. След като армиите ни са съвместими, няма никакъв проблем те да бъдат по-централизирано управлявани.
А докато сме на темата армия, само набързо една тема от седмицата за задължителната казарма, която се обсъждаше в парламента. Парламента отхвърли това. А вие за или против?
Абсолютно против. Това е едно крайно недобро решение, което ще ни върне много назад във времето. Ние трябва да имаме професионална армия, ние трябва да имаме мотивирани военнослужащи, ние трябва да имаме добри способности. Това минава през създаването на една компактна, но много ефективна професионална армия, като част от семейство на демократичните държави.
Да се върнем на стратегическите въпроси пред Европа. Какво предлагате да направи Европейския съюз, ако Русия не върне Крим на Украина?
Европейския съюз първо трябва да си дава сметка какво се случи с украинската криза. Много ми се ще и благодарейки, че повдигнах този въпрос, който за много български политици би бил много труден. Лично за мен е въпрос, по който аз се чувствам потвърден от всичко, което направих последните 3 години. Но моля ви, попитайте всички български кандидати за президенти какво те мислят по украинската криза.
А вие какво смятате, кажа, че трябва да направи?
Но това, което мен ме притеснява, е, че по украинската криза от ден първи много малко са българските политици, които излязаха и казаха точно за какво става въпрос, каква е тяхната оценка и каква е тяхната позиция. 9/10 от българските политици и до момента мълчат за украинската криза. Те не са казали една дума. Съгласни ли са, че една държава окупира територията на друга независима държава? Съгласни ли са, че бяха пратени едни зелени човечета, които под долата на техните калашниковци, калашникови автомати, калашникови автомати беше организиран абсолютно незаконен референдум? Нека да излезете българските политици да кажат. Какво от тук нататък трябва да се направи?
Известна. Да. Какво трябва да се направи?
Първо трябва да сме наясно, че ситуацията с Русия се промени. За съжаление, тя е коренно различна. Русия не е враг, но Русия е опонент. Идеята не е да се води война, никой не иска пълномащабна война, но идеята е, че се виждат усилия за дестабилизиране специално от Русия към Европейския съюз. И тези усилия за дестабилизиране могат да бъдат ведени дори в една България. Тази война за надмощие, тази усилия за дестабилизация, това противопоставяне на Русия и на Европейския съюз минава по линията на медии, които са пропагандни машини, минава по линията на олигарси, минава по линията на енергийни зависимости и оръжия, минава по линията на кибератаки, минава по линията на...
И какво да направи
казва, в България куп зависими политици от петата колона, които по-скоро развяват едно чуждо знаме, отколкото българското. Какво трябва да направи Европейския съюз? Първо, Европейския съюз трябва да бъде единен, защото това е една от 11-те кризи. Тежка и сложна криза в отношенията на Европа с Русия и тази криза, за разлика от Шенгенската, която може да бъде решена веднага с политическо...
Не, вие казахте, можеше вчера, вместо да дадат 100 милиона евро на България, можеха да я приемат в Шенген.
Може, тази криза може, няма как да бъде решена бързо. Тя ще бъде дълго време с нас. Следователно, трябва да бъдем единни и трябва да покажем характер. И трябва да покажем кои сме ние. Коя е алтернативата, която ние предоставяме на граждани. От едната страна имаме една сила, която мисли в геополитически измерения и велики сили, които се разпределят сфери на влияние. От друга страна е Европейския съюз. Ако ние не се противопоставим на политиката на велики сили, които разпределят сфери на влияние. Ако ние допуснем нова Ялтенска конференция, на която няколко големи държави в Европа да решават съдбата на всички останали, България ще се върне 200 години.
Някой ще ви каже, обаче, той Европейския съюз не може да върне Северен Кипър на държава, която е негов член. Вие поставяте въпрос за държави, които са извън Съюза.
Да, но Европейския съюз не забравя проблемите на Кипър и стои солидарно и рамо до рамо, докато се намери това решение. И ние не изключваме това да се случи. По същият начин Европейския съюз ще остане солидарен с Украина, докато въпросът не бъде решен. Но тук става въпрос преди всичко не за Кипър и не за Украина, става въпрос за Европейския съюз. Какво представлява Европейския съюз? Един съюз на ценности. Преди всичко на ценности. Не на директиви, не на еврофондове, не на милиарди. Съюз на ценности. Ако ценностите отпаднат, ако ги оставим на страни, остава само геополитика и тясно национални интереси. Това ни връща 200 години назад във времето на края на 19 век.
През последните седмици вие лобирахте ли за падането на визите за турски граждани за Европейския съюз?
Ние лобираме.
Това координирана позиция на цялата държава ли, която изразяваше премиера, че визите за турците трябва да паднат?
С премиера сме абсолютно на едно и също мнение по въпроса, че споразумението за реадмисия с Турция трябва да намери своята реализация. Ние виждаме вече добрите резултати от това, че това споразумение, въпреки че много държави го поставиха под въпрос, въпреки че е крехко, вероятно временно, но то работи и постига резултати за всички нас. Ние вярваме, че европейската сигурност може да бъде гарантирана само с държави, които аз наричам пазители на портите на Европа. И това не е само Турция. Примерно, в моя разговор с президента на Италия, той не само се съгласи с нашите тези, но той каза, че подобни споразумения трябва да се подпишат с 20 други държави и ги изброи. През Либия, през Египет, през Тунис, през Алжир, през Марокко, до всички останали. Това е тепърва предстои. И това, само да го кажа много ясно, не е по силите на нито една национална държава. Не е по силите нито на Германия, нито на Италия. А техните президенти го казаха в прав текст. Подписването на 20 споразумения за реадмисия с всички държави около нас единствено и само е по силите на Европейската комисия и изцяло в интерес на европейските граждани.
На колко чужденци дадахте убежище през този мандат?
Това е добър въпрос. Сега, първо, трябва да го разделим. От една страна, статут. Хуманитарен статут е предоставен в България на вероятно някъде около 20 000 човека. В
това говорите обаче това, за и при предишните президенти, не вие само.
Не, говоря за хуманитарен статут от началото на миграционната криза.
А от началото
значи,
на
миграционната? Да го кажа в прав текст. Примерно с цифри 2014-2015 година в силната вълна на миграция към България. Около 30 000 човека регистрирани примерно през 2014, още толкова през 2015 мигранти. От тях хуманитарен статут получават някъде около една трета от хората, т.е. около 10 000 на година. Това
е един сирийски граждани.
Но това
основно
е хуманитарен статут, нали? Няма нищо общо с въпроса, който вие зададахте, но все пак беше важно да го уточниме. Все пак е важно. Защо? Защото трябва да си даваме сметка, това е и част от решението, което България даде. Ние казахме и на канцлера Меркел, и на президента на Италия, и на всички европейски лидери. Вижте цифрите в България. От 30 000 през 2015 година само 10 000 отговарят на критериите за хуманитарен статут. Останалите идват от Афганистан, от Пакистан, от Ирак, от където се сетите, от Тунис, от Марокко. Те са икономически мигранти. Те идват в Европа не защото бягат за живота си. Те идват, защото търсят по-добра икономическа перспектива. И ние от ден първи говорим. Аз съм човека, който е излязъл на стотици трибуни през тези 4 години, за да кажа едно и също. За да намерим решение за миграционната криза, трябва да направим разликата между тези, които бягат за живота си, за тях ще се погрижим. Но тези, които търсят просто една по-добра икономическа перспектива, към тях трябва да сме честни и на тях трябва да кажем, не можем да осигурим желаните заплати на всички вас. И за тях трябва да има споразумение за реадмисия.
Прави ли са хората, които протестират срещу емигрантския център в Овча купел в София?
Аз в никакъв случай не бих подкрепил подобни действия. Ние трябва да знаем кои сме. Аз съм внук на мигрант, на достоен българин, който е бягал от една през друга граница, за да спаси живота си. Аз не се срамувам от това, напротив. Не се срамувам от това, че в началото на 20-те години, на 20 век, българите, които са били супер бедни, супер съсипани след Балкански войни, след Първа световна война, след две национални катастрофи, са отворили сърцата си, обятията си, са приели милиони от целия свят и са ги интегрирали и са им помогнали. Вижте едни арменци, които са бягали за живота си. Над 55 000 днес е арменската общество в България, прекрасно интегрирани доктори, звезди на българската култура и изкуство. Ние трябва да си даваме сметка кои сме ние. И също така трябва да си даваме сметка, че човечеството е в началото на фазата на мобилност. Хората те първа ще минават през границите, ще пътуват, ще летят. Откакто има мобилни телефони, откакто има в социални мрежи, всеки един млад човек в най-бедната част на Африка вижда в интернет как живеят европейците и пожелава веднага това нещо да му се случи на него. Знаеки, че това е така, три неща са изключително важни. Първо, Европейският съюз и Европейската комисия трябва да адресират устойчиво и трайно проблема и да намерят устойчиво решение. То минава през споразумение за реадмисия, по-добър контрол върху границите, честен подход към мигрантите и различаването между икономическите от тези, които получават хуманитарен статут. То минава и през това ние да се получим от американския модел. Америка има много ясна система, критерии, параметри и всички знаят каква е американската система и играят честно, за да получат зелена карта. Нас ни прегазиха милиони и не това е решението.
Другия протест, голям протест в седмицата беше на родители с деца с увреждания. Не го подкрепяте ли?
Знаете ли, в президентската институция аз съм организирал хиляди инициативи, събирания, конференции, мероприятия в подкрепа на децата с увреждания. Тяхната кауза е голяма кауза и за мен. Те са ми на сърцето.
Съгласен ли сте, че Ирина Бокова трябва да се оттегли след 26 септември като българска кандидатура за генерален секретар на Организацията на Обединените нации, ако не бъде първа или втора, и това да стане преди гласуването с цветни бюлетини? Може би хората до край не разбират процедурата, но това е гласуване, което ще бъде в началото на октомври. И тогава вече ще проличи дали от 7-те гласа, които до сега има Ирина Бокова за, 5 от тях не са на страните членки на съвета за сигурност с право на вето, т.е. великите сили, а пък от 12-те гласа, които има за Гутереш, който е на първо място, трите гласа против не са също на такива страни, постоянни членки на съвета за сигурност. Смятате ли, че това е умен ход?
Вие много точно обяснихте процедурата и това първо трябва да се знае от уважаемите слушатели. Какво точно се случва в момента, какво ще случи на 26-ти, когато е последното индикативно гласуване. То е именно индикативно, защото задава някакъв тренд, но не е решаващо. И разбира се, оттам нататък до първото, да кажем, решително гласуване, те ще бъдат много такива, когато вече специално петте големи в съвета сигурност, постоянни членки, ще имат правото да употребят и така наречената цветна червена бюлетина, за да посочат вече много ясно дали са готови да наложат вето на един или друг кандидат. Процедурата е такава, каквато ви описахте. На мен ми се ще, а и не е моя работа като държавен глава, да влизам в детайлите на процедурата, в техника. Техниката не е ангажимент на държавния, но смисъл. За мен, първо, няколко неща. Първо, аз действам единствено и само с пълното убеждение, че България има свой кандидат. Кандидата на България не е наложен от друга държава. Кандидата на България е избран от българското правителство легитимно с ясно решение на Министерски съвет. Като държавен глава, аз работя с този кандидат. Правителството, и не президент, и не някой външен фактор, правителството е длъжно да взима своите отговорни решения и да носи отговорността за това. И да, на 26-ти ще има гласуване, и да, министър-председателя посочи, че след това правителството ще направи анализ. До тук добре, защото да, индикативното гласуване и краят на серията от индикативни гласувания, която ще приключи на 26, наистина е повод за анализ. Нека правителството направи своя анализ. Аз бих им препоръчал министър-председателят, министърът на външните работи да организират дипломатически совалки, да говорят, да питат, да преговарят. Да, така се прави. Защото ние се борим не за каквато и да била позиция, а за най-високата на планетата, на генералния секретар на ООН. В този процес искам да ви уверя, като държавен глава, аз ще очаквам единствено и само институционално действие, национално отговорно действие и, разбира се, това е един огромен тест за България да покажем дали можем да играем тази най-голяма игра.
Аз нещо друго се опитах да ви попитам. Да. Кой е момента, в който трябва да се смени кандидата? Дали, понеже и премиера говореше през седмицата за 26-ти, не стана ясно от изказване, дали не мисли, че на 26-ти са гласуването с цветните билети.
Именно за това аз искам да кажа, че
трябва ли да трябва изчака, министър... простичко ви питам, трябва ли да изчака България
трябва министър, гласуване трябва с цветните билети? Трябва министър-председателя да дойде тук и вие да му зададете всички тези въпроси. И трябва уважаемите медии точно него да попитат. Като държавен глава аз ще работя посветено до последната секунда с официалния български кандидат.
Да ви кажа, вие правилно казвате, че това не е в правомощията ви, но да ви изброявам ли случаите, в които сте заемал позиция, която сте смятал, че е в интерес на България, без да е в правомощията ви? Вие нямахте по закона, който беше прият тогава, никакви правомощия, свързани с ръководителя на ДАНС. Пък излязахте и казахте какво мислите за Пеевски. Имало и други такива случаи.
Така е, правил съм го, готов съм и да го направя. Нека да видим какво ще реши правителството, с какви аргументи. Наистина все още е рано. Все още сме във фазата на индикативното гласуване.
Искате ли да станете член на Европейската комисия на мястото на Кристина Георгиева? Нали сте прочел за това тълкуване на цялата тази галимация около българската кандидатура? Да. Кристина Георгиева да замине за ООН и да освободи място за Росен Плевнелиев като член на комисия.
Знаете ли, наслушах се, нагледах се на какви ли не сценарии. Ще кажа съвсем отговорно и ясно. В моя живот нещата се случваха не защото съм ги искал на всяка цена и съм влизал в някакви сценарии, така че точно така да се случи. Не така станах президент. И не така станах министър. И не така отидах в Германия. И не така станах един от топ менеджерите на България и менеджер на годината на България. Не така. Аз няма да изневера, защото някак си в моя живот се разви добре. Аз спя спокойно с всичко, което съм правил и ще продължавам да бъда себе си. Никакви пъклени, тайни, задкулисни сценарии. Никога в живота си не съм влизал в каквато и да било интрига. Видя ли лошото? Бягам от него. Видя ли доброто? Възхищавам му се. Ще продължа така да действам. Няма интрига. Аз ще продължавам да служа на България. Под една или друга форма. Широко скроен съм, широко отворен
съм. Каква форма си представяте да служите на България след януари?
Има много форми, в които един президент може достойно да служи на България. И да, аз ще ви излъжа, ако кажа, че не разсъждавам в тази посока. Още повече няма как да го кажа това пред очите на
коя,
един от най-реномираните български журналисти. Да, аз разсъждавам кои са възможните варианти, сценарии след края на този мандат. Но едно нещо е ясно. Първо, оставам посветен на демократичното европейското развитие на България. Второ, продължавам всичките тези смислени приоритети, които зададах. Трето, аз съм човек, за който всички врати в Европа и по света са отворени. Аз направих приятелства навсякъде. Това са стотици президенти и министър-председатели, с които аз съм се виждал и които имат отношение към мен, и които имат добро отношение чрез мен и, разбира се, към България. Това означава, че аз съм постигнал нещо за България, което може и трябва да бъде развито. Какво може да бъде бъдещето? Може да бъде свързано с работа в европейски контекст, така че аз да продължавам да служа на България. Може да бъде международна позиция. Може да бъде да остана в България, защото веднъж президент, винаги президент, като човек, който да тръгне по училищата, да тръгне по университетите, да направи една фондация, така както други президенти са го правили, за демократичното развитие на България и на Балканите. Да помагаме за това развитие да се случи. Широко скроен съм, ще работя по най-добрите практики, това, което и европейските демократични президенти правят. Но не участвам в никакви сценарии. Не е това нивото, на което аз играя.
Ще подкрепите ли кандидата за президент на ГЕРБ, чийто кандидат бяхте преди 5 години? Впрочем, това е резонен въпрос, когато виждаме какво се случва в Съединените щати. Защо Обама може да подкрепи кандидата на демократическата партия, която го е издигнала, а българският президент да не може да подкрепи кандидата на партията, която не го е направила президент?
Не очаквайте от мен, като държавен глава, да отида на предизборен митинг на която и да било политическа сила. Същевременно като държавен глава и като обикновен гражданин, аз ще очаквам от политическите партии да посочат много ясно кандидатите си, а и те да излязат пред народа, да го погледнат в очите и да кажат какво смислено ще свършат следващите 5 години в рамките на правомощията на държавния глава, които хич не са малко на фона на много други държавни глави в Европа. Как ще запълнят със смисъл, с резултати тази институция, ще се радвам да видя, да чуя всеки един от тях, както обикновените български граждани. И след това, разбира се, ще преценя по съвест кога да подкрепя.
Планирате ли свикване на консултативния съвет за национална сигурност в края на
мандата? Да, планирам. Темата? Планирам. Бях поел едно обещание. До сега съм изпълнил всичките си обещания. Ще изпълни това. Темата ще бъде демография. Разбира се, нека да приключат предизборните страсти, за да може политиците да се върнат обратно в една по-нормална атмосфера. И дай Боже, както много често до сега на Консултативен съвет по национална сигурност сме постигали съгласие пълно, широко, да бъде и така, защото темата е стратегически важна. Демография.
Следващия събеседник е министъра на образованието. Ще говорим за първия учебен ден. Кое е най-важното, което според вас трябва да научат децата в българското училище? Патриотизъм, глобализъм или професия?
На мен ми се ще българските деца да бъдат научени така, че да направят разликата първо между национализъм и патриотизъм, защото може би това е най-голямата заплаха днес за Европа. Тясно националните интереси. И не такъв беше Левски. И не такава беше първата конституция на България, приета във Велико Търново. Много патриотично дело. Спомнете си какво пише там. А днес излизат много български политици, които единствено и само размахват някакви антитези срещу мигранти, срещу глобализацията, срещу анти. Защо? На мен ми се ще в България младите да бъдат учени на не само на патриотизъм, а на модерен патриотизъм. Един патриотизъм, който е в синхрон с глобализация, защото тя е факт, и ако ние не се закачим за нея, оставаме вечно бедни. Ако ние се изолираме, оставаме вечно бедни. А патриотизма не може да бъде монополизиран или национализиран от определени политически сили, които дори на куп размахват по-скоро руското знаме, отколкото българското. Патриотизмът е навсякъде. Всеки може и трябва да бъде патриот, и социалиста, и члена на ГЕРБ, и члена на Патриотичния фронт. Но много ми се ще, освен патриоти, да бъдем и модерни патриоти, широко отворени към света, толерантни, образовани, можещи. Ето това е една голяма кауза за България.
Росен Плевнелиев, президента на България, в студиото на Седмицата.